Siri 5 2018, hukum zakat atas harta galian sekiranya dijumpai hari ini. Harta galian dan harta karun ialah harta yang dikeluarkan dari perut bumi dan wajib dizakatkan. Dalam konteks moden, segala hasil galian yang diperolehi sama ada dalam bentuk cecair seperti minyak mentah yakni petroleum, pepejal seperti garam, gas atau yang boleh dibentuk seperti emas, perak atau besi, juga yang tidak boleh dibentuk seperti sulfur atau di dalam laut seperti mutiara dinamakan harta maadin. Secara asasnya, seseorang yang menjalankan perusahaan galian adalah tertakluk kepada zakat maadin. Namun, sekiranya dijalankan secara komersial oleh syarikat, ia diklasifikasi sebagai sebuah syarikat perniagaan dan dikenakan zakat perniagaan. Pengiraannya mengambil kira keseluruhan operasian syarikat dan semua aset serta tanggungan dalam syarikat berkenaan. Oleh itu, syarikat galian tersebut akan ditaksir zakatnya menggunakan kaedah zakat perniagaan. Ini juga merupakan ketetapan kaedah zakat perniagaan bagi syarikat yang menjalankan perniagaan emas atau perniagaan perak atau perniagaan tenakan seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak fatwa.